Alright, selamat pagi, anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Hafizie Rosli. Seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dah lama agaknya tak bersua muka dengan Hafizie. Apa khabar Hafizie?
Betul, dah seminggu lebih.
Saya rasa lebih.
Lebih daripada seminggu. Cumanya, seperti biasa dalam awal pagi ini, kita nak kongsi berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan pastinya kita nak melihat juga kepada satu lagi isu pemanasan global dan juga perubahan iklim yang negara kita turut menerima impaknya. Di mana ini kenyataan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang katanya Met Malaysia menjangkakan berlaku kenaikan suhu berserta fenomena jerebu di negara ini pada Julai hingga September depan. Dan kata ketua pengarahnya, pengaruh faktor luar seperti ribut tropika di negara berhampiran seperti Filipina boleh menyebabkan keadaan menjadi kering di semenanjung. Dan katanya di Indonesia, kemungkinan berlakunya kebakaran hutan kerana cuaca kering adalah tinggi dan angin akan datang dari barat daya membawa asap ke negara kita dalam bentuk jerebu. Dan Met Malaysia juga telah pun mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan monsun barat daya yang dijangka bermula Sabtu ini dan berterusan sehingga pertengahan September. Dan katanya kejadian itu akan menyebabkan pengurangan pembentukan awan hujan dan mengalami hari tanpa hujan serta menghasilkan taburan hujan yang rendah. Dan kalau kita lihat, Jazoni, isu jerebu ini adalah isu rentas sempadan. Dan sebelum ini juga kita telah pun mengadakan perbincangan bersama dengan negara jiran kita bagaimana kita nak selesaikan isu jerebu ini. Kerana kita tahu apabila adanya hutan-hutan terbakar, terutamanya di Sumatera dan juga di Jawa dan juga beberapa lagi kepulauan di Indonesia ini, asap jerebu ini akan datang ke negara kita, akan ditolak ke negara kita melalui angin-angin seperti tadilah. Kita tahu ada angin barat daya dan sebagainya. Jadi ia sedikit sebanyak akan menjejaskan, sebenarnya jerebu bukan sahaja menjejaskan kesihatan kita di Malaysia ini, tapi juga menjejaskan kepada kesihatan ataupun menjejaskan kepada ekonomi. Ada perusahaan-perusahaan yang tidak boleh dilakukan kerana mungkin bacaan IPU yang lebih tinggi dan juga sebagainya. Jadi ia akan ataupun Malaysia sekaligus akan menerima impak yang besar akibat daripada jerebu yang melanda dalam negara kita ni, Syazwani.
Ya, dan apa yang diperjelaskan oleh Met Malaysia seperti Hafizie terangkan sebentar tadi juga, hujan lebat berserta angin kencang dan petir berikutan dengan fenomena garis badai masih boleh berlaku di pantai barat semenanjung dan juga barat Sabah. Kalau kita lihat, mungkin perkara ini dijangka akan berlaku sekitar Julai nanti. Tapi kalau kita lihat kepada apa yang berlaku ketika ini, semalam juga kalau kita bercakap berkenaan dengan cuaca telah pun menyebabkan hujan lebat sehingga mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Terutamanya kalau kita lihat semalam, tumpuan terarah kepada di kejadian banjir kilat yang berlaku di Jada Baik. Tetapi ia telah mengakibatkan sekitar 140 kediaman penduduk terjejas. Dan susulan daripada kejadian yang berlaku itu, kerajaan Pahang sudah pun menggerakkan bantuan awal kepada penduduk yang terjejas akibat banjir kilat di Janda Baik yang berlaku semalam. Tetapi difahamkan setakat ini sebanyak 140 kediaman penduduk yang terkesan telah pun disalurkan bantuan awal, seperti bantuan awal itu termasuklah kit makanan dan barangan keperluan asas. Dan apa yang diperjelaskan oleh pegawai daerah Bentong, Kuzaidi Harun, tenaga sukarelawan sebenarnya juga turut digerakkan bagi kerja pembersihan di kediaman penduduk yang dijangka bermula hari ini. Ini keadaan yang berlaku semalam. Kami sudah pun menggerakkan beberapa orang wartawan ke lokasi untuk meninjau dan juga membawakan laporan yang komprehensif. Dan antara bantuan juga termasuklah barang keperluan seperti tilam, bantal dan sebagainya. Kalau kita lihat, akhir tahun lepas sahaja sudah berlaku banjir. Kemudian awal tahun juga berlaku sekali lagi. Dan ini baru bulan Mei terjadi lagi. Dan perkara ini sering, apabila ia kerap terjadi, pastinya ia menimbulkan trauma, fobia terhadap mereka ini. Terutamanya setiap kali berlakunya hujan, pastinya mereka ini sudah bersiap sedia untuk menghadapi banjir itu. Tetapi yalah, apabila sudah kemas, sudah bersih sesuatu kawasan itu, tetapi apabila banjir ditimpa lagi, ia mungkin menyukarkan keadaan itu, Hafizie.
Betul. Dan kalau kita lihat, sekiranya dululah Kalau kita lihat banjir ini mungkin penduduk-penduduk di kawasan rendah dan juga penduduk-penduduk yang berdekatan dengan sungai yang boleh jangkalah banjir ini akan berlaku di tempat mereka sekiranya hujan lebat dan sebagainya. Kali ini di Janda Baik ini menunjukkan walaupun Janda Baik ini kita tahu kawasannya tinggi, kawasannya di sekitar Banjaran Titi Wangsa sana di Bentong ini pun juga boleh banjir. Jadi kita tak boleh nak jangka sebenarnya kawasan-kawasan mana yang boleh dilanda banjir dan sebagainya. Jadi memerlukan satu tindakan yang lebih baik daripada pihak berkuasa terutamanya dalam saliran dan juga pengairan supaya kita dapat pastikan air yang ataupun penerimaan air daripada hujan lebat dan sebagainya ini dapat disalirkan, dapat disalurkan dengan baik ke kawasan-kawasan yang lain. Dan kalau kita bercakap mengenai banjir ini, pastinya impak banjir ini menjadi concern kita, terutamanya bagi penduduk-penduduk yang terkesan. Dan ini suara-suara dan juga cerita-cerita kita bawakan daripada mangsa-mangsa banjir ini. Dan katanya salah seorang mangsa ini mengatakan sedih dan juga tidak terkata apabila melihat harta bendanya musnah sekaligus dalam sekelip mata. Namun beliau reda dan juga menganggap ianya adalah ujian daripada Allah. Katanya, kini dia runsing memikirkan bagaimana untuk memulakan kehidupan yang baru, terutama melibatkan kelengkapan tiga anaknya yang masih kecil berumur antara 1 hingga 3 tahun. Kedakwanya, kerugian yang dicatatkan, dianggarkan kerugian termasuk harta benda dan juga kereta sekitar puluhan ribu ringgit. Dan kalau kita tahu sekiranya kerajaan negeri memberi bantuan, kerajaan persekutuan memberi bantuan, mungkin ia sedikit sebanyak dapat meringankan beban, tapi tidaklah mampu untuk menggantikan semula puluhan ribu ringgit harta benda yang dikatakan telah pun kerugiannya yang telah pun dihadapi oleh seorang ini. Dan kalau kita lihat juga ada seorang lagi mangsa yang juga mendakwa beliau juga memohon kepada pihak berkaitan untuk membantu mengurangkan beban yang telah pun ditanggungnya. Ini cerita-cerita yang biasalah kalau kita dengar setiap kali banjir ya. Mesti mereka akan meletakkan ataupun akan mengira anggaran kerugian mereka. Pastinya kalau dah bercakap mengenai kerugian ni, kita perlulah sama-sama membantu mereka. Tertambah lepas hari raya ni ya, banyak kelengkapan-kelengkapan mereka hari-hari musnah. Dan boleh saya katakan raya kita sebulan ni mereka raya dalam berduka lah kiranya pada kali ini.
Dan ini kira dua minggu memasuki minggu kedua hari raya Aidilfitri itu pastinya sebenarnya saya kira banyak perancangan yang telah pun diatur. Apatah lagi ini adalah raya orang kata kebangkitan semula raya selepas 2 tahun tidak dapat menyambutnya secara besar-besaran dan apabila kejadian seperti ini berlaku pastinya ia menyukarkan lagi keadaan mangsa-mangsa banjir terutamanya mereka yang terjejas. Puluhan ribu ringgit terpaksa dikorbankanlah hanya kerana bencana yang berlaku ini. Dan bagi anda yang ingin menyalurkan bantuan, anda boleh ke portal kami di astroawani.com. Kami ada paparkan nombor akaun yang anda boleh sumbangkan kepada mereka yang mungkin sedikit sebanyak bakal meringankan beban mereka. Kerana bukan sahaja banjir di Janda Baik itu, Hafizie, tapi kita difahamkan juga semalam berlakunya banjir di Sabah sehingga menyebabkan lebih hampir 2,000 penduduk yang terkesan terpaksa ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS, di 16 PPS yang menempatkan sekitar 1,826 mangsa banjir susulan kejadian banjir yang berlaku di Sabah. Dan apa yang diperjelaskan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di Sabah, setakat jam 4 petang semalam, daerah Tenom kekal catat jumlah mangsa yang tertinggi iaitu melebihi 1,600 mangsa daripada 638 keluarga, manakala di Beaufort pula melibatkan 218 mangsa daripada 60 keluarga. Dan sudah ada puluhan PPS yang dibuka bagi menempatkan mangsa-mangsa yang terjejas, namun difahamkan juga setakat petang semalam tren semasa banjir di Sabah itu dilihat semakin menurun, tetapi 4 PPS masih lagi diletakkan dalam mod berjaga-jaga sekiranya mungkin ada penambahan mangsa. Jadi pastinya besar harapan kalau kita di sini yang melihat juga meletakkan harapan agar banjir ini cepat surut supaya mereka ini dapat meneruskan kembali kehidupan seperti biasa. Kita lihatlah ini keadaan-keadaan yang berlaku di Sabah ketika sekurang-kurangnya ketika semalamlah yang akibatkan banjir itu. Jadi pastinya besar harapan untuk kita saksikan keadaan semakin pulih dari semasa ke semasa.
Kalau kita tengok banjir ini, mungkin ada fasa-fasanya, bukannya terus hari ini banjir, esok dah boleh selesai.
Betul.
Tak? Banyak proses-proses yang makan masa berminggu-minggu ya, kerana nak tunggu air surut dan juga mereka perlu membersihkan rumah sebelum lumpur-lumpur itu menjadi kering dan sebagainya. Ini adalah proses-proses yang seperti biasa perlu dilalui oleh masa-masa banjir. Ini besar dugaan mereka. Itu sebesikitlah cerita mengenai banjir dan pasti kita akan bawakan perkembangan lanjut mengenai perkembangan banjir di seluruh negara iaitu di Janda Bait dan juga di Sabah ini.
Ya.
Satu lagi isu yang kita nak bawakan, nak kongsikan dengan anda dalam awal pagi pada jam ini adalah melihat kepada insiden kematian seorang doktor pelatih di Hospital Pulau Pinang yang sebelum ini ada dikaitkan dengan mungkin budaya buli di hospital itu. Dan susulan daripada itu, satu lagi kenyataan telah pun dikeluarkan oleh pengerusi jawatan kuasa Agroteknologi dan Keselamatan Makanan, Pembangunan Luar Bandar dan Kesihatan Pulau Pinang, Dr. Nur Lela Arifin. Beliau mengatakan telah pun menyerahkan 5 nama doktor di Hospital Pulau Pinang yang didakwa sebagai pembuli kepada Kementerian Kesihatan. Katanya dia telah menghantar nama 5 doktor itu dan jabatan mereka bertugas yang didakwa membuli di HPP untuk diperiksa oleh Khairi Jamaluddin ataupun Menteri Kesihatan sendiri, dan beliau telah menjawabnya berhubung doktor-doktor tersebut. Dan katanya lagi, bagaimanapun 5 doktor itu tidak mempunyai kaitan dengan kematian seorang doktor pelatih yang bertugas di HPP baru-baru ini kerana kes tersebut masih dalam siasatan.
Ya.
Perlu diingatkan 5 nama ini bukan terlibat secara langsung dengan kes buli membabitkan seorang doktor pelatih ini maut kerana ia masih lagi dalam siasatan. Tapi dilaporkan 5 ini, 5 doktor ini adalah mereka yang mungkin sebelum ini ada melakukan buli kepada doktor-doktor pelatih dan juga kepada junior-junior dan sebagainya. Itu masih lagi dalam kupasan yang akan didedahkan nanti, Syazwani.
Ya, kalau kita boleh recap semula apa yang berlaku 17 April lepas, doktor pelatih lelaki berusia 25 tahun ditemukan maut, dipercayai terjatuh dari unit kediamannya di bangunan berhampiran di Jalan Datuk Keramat di Pulau Pinang lah. Dan sebelum ini pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang sudah mengesahkan mangsa adalah pegawai perubatan Siswazah yang melaporkan diri pada 4 April lepas di HPP, dan pihaknya akan memberi kerjasama sepenuhnya dalam siasatan polis. Dan juga difahamkan KKM sudah pun menubuhkan task force bebas atau pasukan petugas bagi menyiasat kematian doktor lelaki tersebut. Dan susulan daripada itu juga, pastinya kalau kita bercakap berkenaan dengan perkara ini masih lagi dalam siasatan, pihak polis juga ada mengeluarkan kenyataan. Dan semalam difahamkan polis sudah pun mengambil keterangan oleh ahli keluarga serta teman wanita kepada doktor pelatih yang maut selepas terjatuh itu bagi membantu siasatan kes tersebut. Dan pemangku ketua polis daerah Timur Laut, Superintendent V. Saravanan, ketika dihubungi, ada mengesahkan bahawa keterangan ahli keluarga iaitu bapa dan juga abang mangsa akan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah di IPD Timur Laut petang semalam, manakala keterangan kekasihnya pula akan dirakamkan di Nilai Negeri 9. Dan pihak keluarga sebenarnya berjanji akan memberikan keterangan semalam, dan keterangan kekasihnya pula akan dibuat di Nilai kerana dia berada di sana. Dan polis kini difahamkan dalam usaha untuk melengkapkan siasatan kes berkenaan bagi mengetahui punca kematian seorang pegawai perubatan Siswazah dari IPTS itu untuk tindakan lanjut. Jadi pastinya sebelum ini pihak keluarga juga telah menyuarakan agar tiada berita palsu disebarkan, identiti mangsa juga diharap dapat dirahsiakan. Jadi kita perlu hormat kepada permintaan itu, dan kita harapkan siasatan lanjut ataupun hasil siasatan akan dikemukakan oleh pihak polis dari semasa ke semasa.
Ya, dan mungkin selepas ini kita nak bawakan sedikit berita mengenai ekonomi.
Ya.
Dan juga kita akan melihat kepada muka hadapan, paparan muka hadapan akhbar kebar tempatan. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nur Syazwani. Seperti apa yang kita laporkan sebentar tadi, kita nak bawakan sedikit mengenai isu ekonomi, perihal ekonomi dalam negara kita, di mana semalam kita tahu jawatankuasa dasar moneteri MPC Bank Negara Malaysia memutuskan untuk meningkatkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas ataupun 0.25% kepada 2% dalam mesyuarat MPC pada Rabu. Dan BNM juga memaklumkan kadar tertinggi dan terendah bagi koridor bagi OPR turut meningkat masing-masing kepada 2.25% dan 1.75%, di mana peningkatan itu berlaku ataupun bagaimanapun tidak dijangkakan sebelum ini. Kadang ramai pihak-pihak dan juga pakar-pakar menjangkakan mengunjurkan OPR akan kekal pada 1.75% untuk suku tahun ini, seperti dalam tinjauan yang telah pun kami lakukan dan juga beberapa lagi media-media lain. Dan sebaliknya, pakar-pakar ekonomi menjangkakan BNM hanya akan menaikkan OPR pada suku ketiga tahun ini. Dan katanya kenaikan kadar tersebut antara lain didorong oleh pembukaan semula ekonomi global dan juga penambahbaikan dalam pasaran buruh yang terus menyokong pemulihan aktiviti ekonomi, Syazwani.
Ya, dan sebenarnya kita nak fahamlah kan apa maksudnya kenaikan ini sebenarnya dan apakah impak yang mungkin bakal dihadapi oleh rakyat, terutamanya mungkin bagi golongan B40 dan juga M40 yang menyoalkan apa sebenarnya signifikan kenaikan ini. Dan untuk itu, kita akan bawakan kepada anda mereka yang boleh bercakap berkenaan dengan perkara ini, menjelaskan lagi kepada kita secara mudah. Yep. Kita bersama dengan Harits Ashraf Hasnan yang merupakan penyampai bagi Niaga Awani. Mungkin Harits, ada perincian kalau kita nak faham bagaimana sebenarnya impaknya, Harits?
Ya, Syazwani, apabila kita menyebut berkenaan dengan kenaikan OPR ini, ramai yang bertanyakan. Kalau saya lihat di media sosial yang bertanyakan, OPR ini apa, kenapa naik, kenapa turun. Jadi, kalau kita nak tengok dari segi sejarahnya OPR ini, suka untuk saya ambil kalau kita lihat daripada Januari 2018, di mana Bank Negara Malaysia telah pun menurunkan OPR ke tahap yang lebih rendah sebanyak 5 kali dari 3.25% ke 1.75% sejak 4 tahun lalu. Okey, kalau kita nak lihat pada 2018, Januari 2018, tahap OPR kita berada sekitar 25 mata asas, iaitu menjadikan OPR Malaysia pada Januari 2018 adalah 3.25%. Di mana kalau kita nak merungkai ataupun meneliti kembali perjalanan graf ini, daripada Januari 2018 ianya telah pun menurun sehinggalah hari ini ataupun semalam sebenarnya pengumuman terbaru berlakunya peningkatan. Jika anda dapat lihat peningkatan semalam, iaitu peningkatan 25 mata asas menjadikan 2%. Apa sebabnya turun? Okey, kalau kita lihat daripada Januari 2018, ianya turun disebabkan oleh pertama, perang dagang di antara China dan juga Amerika Syarikat. Kedua adalah disebabkan oleh pandemik COVID-19. Penurunan 25 mata asas, 25 mata asas, 50 mata asas dan 25 mata asas terakhir 1.75 sejak daripada Julai 2020 dan kekal sehinggalah semalam dan semalam pengumuman terbaru menjadikannya 2%. Jadi ini bermakna lebih ramai orang boleh untuk buat pinjaman sebab bunganya rendah dan OPR diturunkan waktu pandemik kerana nak lebihkan wang yang rakyat ada digunakan untuk menggerakkan ekonomi di peringkat bawah. Jadi bila rakyat bayar kurang kepada bank setiap bulan, duit lebihan itu boleh dibelanjakan untuk bantu peniaga PKS, ekonomi gig dan sebagainya. Jadi kerendahan OPR ini turut menyebabkan inflasi jadi tinggi sebab semua orang mampu untuk berbelanja. Jadi apa ceritanya, bagaimana ianya memberi kesan kepada hutang sedia ada, pinjaman rumah, kereta dan sebagainya? Nak tahu dalam Niaga Awani jam 9 pagi nanti, Syazwani dan juga Hafizi.
Betul. Saya sebenarnya tak sabar nak dengar penjelasan lebih lanjut tu kan, apa agaknya impaknya terutamanya kepada golongan B40 dan juga M40. Jadi sama-sama kita nantikan penjelasan lebih lanjut terutamanya bersama dengan pakar ekonomi jam 9 pagi nanti sehinggalah jam 10 pagi, Niaga Awani bersama dengan Najib Arif, Harits Ashraf Hasnan dan juga Ibrahim Sani.
Betul, termasuklah bagi mereka yang tertanya-tanya bagaimana agaknya loan-loan ataupun pinjaman-pinjaman mereka bersama dengan bank. Sebagai contohnya, ada dua jenis loan, iaitu ada float rate dan juga ada fixed rate. Fixed rate ni macam kita beli kereta ke, pinjaman peribadi. Betul. Dan float rate ni ada beli rumah dan juga ada SB dan sebagainya. Adakah akan mengalami kenaikan pembayaran setiap bulan atau tidak. Semua ni kalau anda nak tahu, anda kena saksikan Niaga Awani pada jam 9 pagi nanti bersama dengan anchor-anchor kita pada pukul 9 pagi nanti. Itu sebersikitlah cerita mengenai isu ekonomi dalam negara kita. Cumanya kalau kita bercakap mengenai apa yang Ashraf katakan sebentar tadi, adalah ini sebagai salah satu langkah kerajaan untuk mengawal inflasi dan juga untuk memastikan dari segi inflasi itu dapat dikurangkanlah. Yeah. Tidaklah seperti negara-negara seperti di Amerika Syarikat 6.7 dan sebagainya. Cumanya ini satu lagi inisiatif dilakukan oleh kerajaan untuk kita pastikan rakyat ini tidak terbeban dengan kenaikan harga barang kos dan sebagainya. Termasuklah kita nak bawakan harga minyak ini. Kalau kita lihat kepada harga minyak, RON 95 iaitu minyak yang bersubsidi masih lagi kekal, iaitu harga 2.05 sen bagi RON 95 dan juga 2.15 sen seliter bagi diesel. Namun walau bagaimanapun, kita dapat saksikan harga minyak yang tidak bersubsidi iaitu RON 97 ini harganya nampak gayanya semakin hari semakin naik. Ya. Setiap minggu kita dapat saksikan kenaikan-kenaikannya. Di mana bermula hari ini, RON 97 naik 37 sen seliter iaitu daripada RM3.94 sen kepada RM4.31 sen seliter. Dan walau bagaimanapun, katanya bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan telah mengekalkan ini seperti saya katakan tadi, harga runcit RON 95 pada paras harga siling iaitu RM2.05 seliter dan juga diesel RM2.15 seliter. Sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua jenis minyak tersebut telah meningkat melebihi paras harga siling yang ditetapkan. Ini adalah usaha kerajaan untuk kita pastikan, kita tahu apabila harga minyak, harga petrol naik, semua barang akan naik. Jadi dengan inisiatif kerajaan ini memberikan subsidi, at least kita dapat kontrol dan juga kita dapat kawal inflasi barangan-barangan lain dalam negara kita, Syazwani.
Itu kalau kita bercakap berkenaan dengan perihal ekonomi dan pastinya itu akan menjadi tumpuan sepanjang hari ini juga. Tapi kami nak juga kongsikan kepada anda antara tajuk yang menjadi tumpuan pada paparan akhbar tempatan. Kalau kita boleh mulakan dengan berita harian terlebih dahulu, ia membawakan laporan eksklusif sebenarnya berkenaan dengan lindung Lembah Kelang daripada dilanda banjir. Kalau kita lihat minggu lepas, kalau tak salah saya minggu lepas lah berlakunya banjir kilat juga di sekitar Lembah Kelang bila hujan lebat. Akhir bulan puasa di sekitar Kuala Lumpur itu.
Di Segambut tak silap kan?
Ya, betul. Sehingga menjejaskan kawasan-kawasan yang terlibat, menyukarkan aliran trafik dan sebagainya. Tapi berita harian membawa tajuk Kolam Takungan Taman Rekreasi Tak Boleh Sentuh. Itu laporan eksklusif yang berita harian bawakan. Kemudian kalau kita lihat juga antara paparan utama berita harian, termasuklah lawatan sulung Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang tiba di Washington untuk menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN dan Amerika Syarikat. Dan laporan itu akan kami terus bawakan juga dari semasa ke semasa. Itu paparan berita harian. Kalau kita boleh beralih ke New Straits Times yang membawa amaran ataupun nasihat agar orang ramai untuk remain alert. Apa ceritanya, Hafizie?
Katanya infection ataupun jumlah kes jangkitan setiap hari dan juga jumlah kemasukan ke hospital semakin meningkat selepas cuti perayaan ataupun selepas Hari Raya Aidilfitri ini. Kalau kita nak lihat di portal COVID Now, pada sehingga semalam lebih daripada 3,000 kes dicatatkan sehari berbanding 1,000 kes pada beberapa hari yang sebelum ini.
Walaupun perkara itu sudah dijangkakan.
Ya, betul. Walaupun sudah dijangkakan. Jadi pada kali ini kita perlu sentiasa berwaspada, patuh segala SOP kalau boleh, walaupun telah pun diberikan kebenaran ataupun tidak diwajibkan di luar, tidak memakai pelitup muka, tapi pastikan anda digalakkan untuk memakai jugalah untuk kita jaga diri kita dan juga jaga keselamatan orang lain.
Betul. Itu paparan hadapan NST. Kita nak beralih ke paparan hadapan The Star yang bawa tajuk No Calm After the Storm. Ceritanya berkenaan dengan selepas beberapa bulan hujan melanda sehingga menjejaskan beberapa kawasan atau beberapa negeri dan juga daerah. Sekali lagi kita menyaksikan banjir berlaku di Janda Baik semalam dan juga mungkin di Sabah kemudian, tapi kita dijangkakan cuaca panas akan melanda bermula Julai nanti sehinggalah September, tapi kehangatannya juga kita rasa sudah dapat rasa sejak kebelakangan ini kerana Lembah Kelang difahamkan Sudah 3 hari tak hujan kan Hafizi? Mungkin perkara ini akan berlanjutan sehinggalah Julai nanti. Dan satu lagi paparan yang saya kira menarik apabila orang ramai ketika ini berpusu-pusu untuk renew passport ataupun untuk buat passport. Pastinya ia ada kaitan dengan pembukaan semula sempadan. The rush for passports goes on. Tetapi kita terima aduan-aduan yang menyatakan lambat sedikit prosesnya itu, dan pihak imigresen juga sebenarnya sudah mengeluarkan kenyataan susulan yang mana mereka akan melanjutkan waktu operasi mereka dan sebagainya, dan pastikan anda terus ikuti laporan tersebut di portal astroawani.com dan juga di buletin-buletin awani yang seterusnya.
Dan kalau nak buat pasport ni, kalau boleh sebelum nak pergi itu anda kena mendaftar, dan juga anda boleh kemaskini anda punya maklumat dalam laman sesawang immigration. Kalau boleh dah dapat tarikh bila agaknya anda boleh ambil pasport, anda datang ke Jabatan Immigration terus ambil saja, tak perlu nak beratur panjang.
Itulah yang saya kira tidak ramai orang yang cakna berkenaan dengan perkara ini, dan mereka terus berpusu-pusu. Tapi ada cara yang lebih mudah. Itu yang telah pun diperjelaskan. Tapi saya kira itu sahaja perkongsian dapat kami bawakan jam 7.30 pagi ini. Saya Nur Syazwani Safisham.
Saya Hafizie Rosyah. Assalamualaikum dan selamat.